ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сәжде сүресінің аяқталуымен бүгінгі бағдарламада 73 аяттан тұратын Мединеде түсірілген Ахзаб сүресін бастаймыз. Сүренің шамамен 20 аяты Мединенің айналасында Хандақ ор қазуға байланысты Хандақ соғысы деп те танымал Ахзаб соғысы туралы. Ахзаб сүресінің 1-ші, 2-ші және 3-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхан-набийю таккиллаха ва ла тутиль-кафирина валь-мунафикин. Инналлаха кана алиман хакима. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
أي نبي الله تقوالық істеде кәпірлер мен мұнафықтарға бағынба. Рас, Аллах тым білуші, аса дана. Раббыңнан өзіне уахи етілгенге елес. Әрине, Алла не істегендерінді толық білуші. Аллаға тәуекел ет. Ол уәкілдікте жеткілікті. Тарихи рауаяттарда Абу Суфиян сияқты мүшріктердің кейбір басшыларының пайғамбарға: «Егер біздің құдайларымызды жайына қалдырсаң, біз де сені жайына қалдырып, дініңді халықтың арасында уағыздауына рұқсат береміз» деген айтылған. Құдай осы аяттарда пайғамбарын осындай бітімгершілік ұсыныстардан абай болуға, өз дінін уағыздау үшін ислам дұшпандарымен бітімге келмеуді ескертіп, күпіршілікпен, шерікпен күрестен бас тартпауға шақырады. Дұшпандардың да қастандық жасауды қоймайтындығы белгілі. Сол себепті әрдайым Құдайға тәуекел етіп, одан көмек сұрап, істердің шешімін оған тапсыру керек. Осы аяттардан үйренетініміз: діннің дұшпандарымен бітімге келу олардың талап тілектеріне мойынсынумен аяқталады. Бұл илахи тақуалықпен бітіспейді. Ішкі мұнафықтар шетелдік дұшпандарымен пікірлес, солардан сақ болу керек. Кәпірлердің ризашылығына ие болудың орнына, тіпті олар үшін жағымсыз болса да, дін тағылымдарын сақтауды мақсат етейік. Кәпірлер мен мұнафықтарға сенбей, уахи жолына ерудің қиындықтары болады. Осы жолда қарсыластардың алдында сабыр сақтап, табандылық танытудағы ең мықты қолдау Құдайға тәуекел ету. Ол мүміндердің ең жақсы қорғаушысы.
Аллаһумма салли аля محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحزاب سورة 4 آيات.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Алла тағала ешбір адамның кеудесінде екі жүрек жасаған емес, және асырандыларын, бел балаларын бола алмайды. Бұларын ауызша сөздерін ғана Алла шындықты айтады да, ол тура жол көрсетеді. Алдыңғы аяттар пайғамбар мен мүміндерді кәпірлерге еруден тыйды. Бұл аят мүшріктердің ырымшылдықтары мен бұрмалаушылықтарының бірнеше мысалына сілтеме жасап, Құдай мұндай жалған істерді растамайды. Олай болса, олардан бойларыңды аулақ салыңдар. Себебі, бір жүрекке екі достық сыймайды. Құдай мен достық мүшріктер мен кәпірлер мен бірге бола алмайды. Егер Құдайды жақсы көрсеңдер, оған бағынып, діннің дұшпандарынан аулақ болу керек, дейді. Жаһилдік ғасырындағы бұрыс қатынастардың бірі мынадай болған. Ер адам әйеліне ренжіп, ашуланған кезде оған, «Сен бұдан былай маған анамдайсың» деп, онымен ерлі-зайыптылық қатынастан бас тартатын. Зайыбы ер адамға ешқашан анасы бола алмайды. Мұндай жөнсіз сөздер олардың өз әйелдеріне деген жек көріністерін білдіретін. Сол кезеңдегі ырымшылдықтардың бірі мынадай болған. Өзіне бала етіп таңдаған ұлды өздерінің туған ұлдарындай санап, оған ұл балаға әкесі беруі тиіс барлық құқықты берген. Ол бала асырап алған әкесінен мұра алған. Асырап алған әкесі де ұлынан мұра алатын болған. Сонымен қатар, олардың бірі дүние салса немесе ажырасса, бір-бірінің әйеліне үйлену харам саналды. Ислам діні мұндай жаһилдік оймен күресіп, асырап алған бала мен туған баланың арасына айырмашылық қойды. Мысал ретінде пайғамбардың асырап алған баласы Зейд бен Харисе әйелінен ажырасқан кезде Құдай пайғамбарға оның әйеліне үйленуге бұйрық берді. Осылайша жаһилдік қате дәстүр қоғамда толығымен жойылуы тиіс болды. Аяттың жалғасы жалпы бір принципке сілтеме жасап, сөз бен шынайы істерді өзгертуі мүмкін емес. Олар соның негізінде жалған ахкам шығарды. Мысалы, олар әйелім анамдай деп айту арқылы шындыққа ешқандай өзгеріс енгізе алмайды. Сол сияқты асырап алған бала туған баладай болмайды, дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Бір жүрекке қарама-қарсы екі достық сыймайды. Достық бірлестік пен бірлікпен қатар жүреді. Құдайға сенетін мүмін бола тұра, іс жүзінде кәпірлердің жолы мен тәсілін ұстануға болмайды. Алайда адам екі жүзді болса, әңгіме басқа. Ата-ананың перзенттермен қатынасы келісімшарттық немесе көзбояушылық емес, табиғи, шынайы. Сол себепті тіпті өлімнен кейін де бұл байланыс үзілмейді. Қоғамдық және отбасылық заңдарда хақ пен жалғанның өлшемі вахи тағылымдары. Сондықтан вахи тағылымдарымен бітіспейтін әдет-ғұрыптар жойылу керек.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 5-ші аяты.
Удуухум ли абаихим أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
Оларды әкелерінің атымен шақырындар. Сол Алланың қасында тура. Егер әкелерін білмесендер, сонда олар дінде туыстарын, достарын. Ол жөнінде қателессендер, сендерге күнә емес. Бірақ әдейі жүректерінен болса, болмайды. Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Отбасылық және қоғамдық қатынастарда асырап алған балаларына туған балаларындай қатынас жасамаңдар. Егер оның әкесінің атын білсендер, оны әкесінің атымен атаңдар. Егер білмесендер, екеуінің де тектерін сақталу үшін және асырап алған бала мен басқалар оны сіздің туған балаңыз деп ойламау үшін оны діндес бауырларын немесе өздерінің досын ретінде таныстырыңдар. Аят содан кейін жалпы заңды баяндайды. Қателікпен жасалған кез келген істі Құдай кешіреді. Бірақ егер қасақана жасалса, жазалайды. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдардың нағыз әкелерімен қатыстық қатынасын сақтайық. Әр түрлі түрткілермен, соның ішінде баланы асырап алу арқылы оны өзгертпейік. Тіпті әкелері белгісіз адамдарға да құрметпен, бауырластықпен қатынас көрсетейік. Басқаларды кемсітіп, қорлауға хақымыз жоқ. Қылмыс жасаған қылмыскерді жазалауда кейде адамның мақсаты мен түрткісі және оның заңнан хабардарлығы әсерлі болады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, Иранның кең байтақ жерінің әр түрлі аймақтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, осы бағдарламаның тыңдармандарымен ұлы жердің тағы бір облысына сапар жасаймыз. Бүгінгі бағдарламаны Иранның өнеркәсіптік орталығы орталық облысымен таныстыруға арнаймыз. Табиғи тартымдылықтар, тарихи мәдени орындардың болуы, Ираннын солтүстүгү менен оңтүстүгү жана батысы менен чыгысын байланыштырып турган негизги катнаш желилеринин боюнда орналасууна байланышты туризмдин дамууна колайлуу жагдайлар жасалган. Багдарламанын соңуна дейин биз менен бирге болуңуздар. Жыйырма тогуз миң беш жүз отуз шаршы чакырым ауданды алып жаткан орталык облусу Ирандын орталык бөлүгүндө орналашкан. Арак орталык облусунун орталыгы эри эң үлкен каласы. Бул облус солтүстүктөн Техран жана Зенжан облустары менен, батыстан Хамадан облусу менен, оңтүстүктөн Исфахан жана Луристан облустары менен, ал чыгыстан Исфахан жана Техран облустары менен шектесип жатыр. Арак, Тафраш, Аштиян, Хомейн, Делиджан, Саве жана Махаллот аудандары осу облустун эң айгылы аудандары болуп саналады. Орталык облусу Эльбрус таулы силеми менен Загрос таулы силеминин тогускан тусунда орналашкан. Бул облустун жери Загрос таулы силеминин орталык таулары менен ички бийиктиктеринин бир бөлүгүнөн турады. Облустун эң төмөн нүктөсү Савайнын оңтүстүгүндөгү теңиз деңгээлинен бийиктиги 1200 метрге жуук ойпат. Ал эң бийик нүктөсү Расванд Шазанд тауларында орналашкан бийиктиги 3388 метр болатын Шахбоз шыңы. Бул облустун эң атактуу өзөндөрү Шара, Карачай жана Камрут. Орталык облусу бийик таулардын болуу жана Ирандын орталыгы жана Хоус Султан аймагынын бир бөлүгү менен көршүлөс жаткандыктан Кавире Мейкан туздуу көлдүн жанында жана Эльбрус пен Загрос таулы силемдеринин тогускан жеринде орналасууна байланышты ар алуан аба ырайына ээ. Орталык облусунун эң маңыздуу климаттык бөлүктөрү мыналар: Саве менен Зарандие аймактарында жартылай шөлдө, Арак, Хомейн, Махаллот аудандарында таулык коңыржай аба ырайы, ягъни кысы суук жазы коңыржай. Шазанд ауданында суук таулы климат, ягъни кысы суук эри карлы, жазы салкын. Мамандардын пайымдауынча, орталык облусунун казыргы географиялык аумагы табигат жана адамзат өркениетинин тарыхы тургусунан Иран үстүртүндөгү ежелги аудан болуп табылады. Бул аймак ежелде Оло Мат патшалыгынын бир бөлүгү болгон. Биздин заманыбызга дейинки шамамен 1000 жылдыкта Мат әулети Иран үстүртүндө калыптасты. Иран үстүртү менен орталык облусунун географиялык аумагы байыркы тарыхый орундар менен археологиялык эскерткичтерге толо. Бул эскерткичтер ар түрлүү дәврлерге тиешелүү. Биздин заманыбызга дейинки дәврлерден баштап Кажарлар дәвірне, яғни 19-шы ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Орталық облысының мәдени мұра ұйымы қызметкерлерінің айтуы бойынша, осы облыста 100-ге жуық ғимарат пен тарихи орын тіркелген. Ең ежелгі ғимарат Махаллот ауданындағы селевкиттер дәвірне, яғни парттар дәвірне тиесілі ғибадатхана болып сабылады. Орталық облысының тарихи ескерткіштері көбінесе Селжуктар, Сефевиттер, Зенттер мен Каджарлар дәуірлеріне тиесілі. Мәдени ерекшеліктер тұрғысынан да орталық облысының кейбір аймақтарында әр түрлі диалектілер мен өзге тілдер бар сияқты көрінгенмен, бірақ жалпы алғанда бұл аймақтың халқының мәдениеті, салт-дәстүрі және әдет-ғұрыптарында ортақтықтары көп екендігін айта кету қажет. Тек кейбір аймақ болмаса жалпы бірдей әдет-ғұрыптар мен рәсімдерге ие және көбіне парсы тілінде сөйлейді. Әрине облыстың шеткі аудандарында және кейбір қалаларында түркі тілі сияқты әртүрлі говорлар қолданылады. Ислам мәдениеті мен дәстүрі барлық отбасыларға бойлай енген. Олардың барлығы дерлік діни әдет-ғұрыптар мен рәсімдерді сақтайды. Ардакта агайын, соңгу 20 жылдын ичинде орталык облусу өнеркасып тургусунан алдыңгы катарда экендигин айта кетүү кажет. Тіпті бүгінде ауыр өнеркәсіп, өңдеу зауыттары мен мұнай химия кешендері сияқты маңызды жобаларды қамтитын үлкен өндірістік қабілет қалыптасты. Әрине, орталық облысының өнеркәсіптік дамуына бірнеше фактор әсер етті. Оның ішінде орталық облысының географиялық жағдайы. Осыған қатысты Тегеран мен Исфахан сияқты үлкен орталықтарға жылдам әрі жеңіл қолжетімділік, сондай-ақ көптеген облыстар мен елдің оңтүстігімен жалғайтын жолдардың тоғысында орналасуын айтуға болады. Тағы бір фактор – жетілген инфрақұрылымдық жүйенің болуы. Мұның ішінде қолайлы тас жол желісі мен бүкіл елді қамтитын темір жол желісін атауға болады. Осының барлығы оңтүстіктегі порттар мен басты тұтыну орталықтарына жету мүмкіндігін жасап берді. Сондай-ақ, мұнай құбыры мен газ құбыры, жоғары вольтты электр қуаты желілерінің тартылуы да аймақтың өнеркәсіптік дамуын жеделдете түсті. Жалпы алғанда, алюминий өндіру зауыты, машина жасау зауыты, мұнай химия өнімдерін өңдеу зауыты, парс вагон жасау зауыты, арақтың азар су зауыты және саве өнеркәсіптік кешені осының барлығы бұл облысты Иранның басқа аймақтарынан ерекшелендіреді. Осы тұрғыдан орталық облысы Иранның экономикалық дамуының бір бөлігін өз міндетіне алып, елдің өнеркәсіптік тәуелсіздігі жолында айтулы қадамдар жасады. Жалпы алғанда орталық облысының аумағының 19% егістік жерлер, 57% таулы әрі егін егуге жарамсыз жерлер алып жатыр. Орталық облысының ауыл шаруашылық өнімдеріне бидай, арпа, күнбағыс, дәнді дақылдар, мақта, қант қызылшасы, қызанақ, пияз, жүзім, кептірілген жемістер, көкөністер, анар, әңгелек, шабдалы, пісте, миндаль және жаңғақ жатады. Орталық облысының ең маңызды ауыл шаруашылық қабілеті ретінде гүл мен өсімдіктер өсіруді атауға болады. Бұл облыста декоративтік, яғни безендіруге арналған гүлдер мен өсімдіктерді өсіру алқабы шамамен 1100 гектар ауданды алып жатыр. Бұл жердің 371 гектары гүлхана түрінде, қалғаны ашық кеңістік түрінде пайдаланылады. Иранның декоративтік гүлдері мен өсімдіктерін өндіретін орталығы ретінде танымал Махаллот ауданы ең көп гүлдер мен өсімдіктер алқабына ие. Иранның ұлттық гүлдер мен өсімдіктерді зерттеу орталығы Махаллот ауданында орналасқан. Орталық облысының тағы бір ауыл шаруашылық өнімі бадана, яғни фасоль. Оның 90%-дан астамы Хомейн ауданында егіледі. Сондықтан да орталық облысы Ирандағы фасоль өндіру орталығының бірі ретінде танымал. Иранның ұлттық бадананы зерттеу орталығы Хомейн ауданында орналасқан. Анар орталық облысының тағы бір ауыл шаруашылық өнімі. Ол Саве ауданында өндіріледі. Саве ауданы Ирандағы ең жақсы анар түрін өндіреді. Оның өнімі әлемге әйгілі. Саведе жылына анардың 780 түрі өндіріледі. Органикалық пісте орталық облысының тағы бір өнімі. Ол Зарандие ауданында өндіріледі. Орталық облысы Иранда пісте өндіру бойынша 6-шы орында. Иранның органикалық пісте өндіретін ең үлкен бағы осы облыста орналасқан. Ардақты ағайын, орталық облысында қолөнер кәсібі де басқа салалармен бірге дамыған. Орталық облысы әлемдегі қалы кілем өндірудің ең маңызды орталықтарының бірі. Бұл облыстың сарук қалы кілемі әлемге әйгілі. Орталық облысында өндірілетін кілемше, тықыр кілем, джоджим, гиве, яғни көшпенділердің ерекше тоқымасы, қыш пен мыстан жасалған ыдыстар және мата мен кенеп өте әйгілі. Сонымен қатар басқа да әртүрлі өнеркәсіп түрлері ретінде мүсүндөө, агачтан оюп өрнек жасау, агач бетине нәзик өрнектер салуу, кийве деп аталатын аяк кийим тигүү, жожим тигүү менен алебастр жапсырмаларын жасауды атауга болот. Ардакта агайын, багдарлама уақытының аяқталуына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Орталық облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Oh, yeah, demon.